Dicit quidem discipulis suis Dominus Iesus, sicut evangelica lectione recitatum est. Si diligeretis me, gauderetis, quia vado ad patrem, quia pater maior me est. Sed hoc ille aures, quae sepius audierunt, ego et pater unum sumus, et qui me videt, videt et patrem. Sine differentia deitatis accipiunt, nec de illa hoc essentia intelligunt, quam sempiternam cum patre et eustem nature esse noverunt. Commendator ergo apostolus in incarnatione verbi humana provectio, et qui denunciato sibi domini turbabantur abscessu, ad aeterna gaudia honoris sui incitantur augmento. Si diligeretis me, inquid gauderetis quia vado ad patrem. Hoc est, si perfecta scientia videretis, quid vobis gloriae confertur per hoc quod ex Deo Patre genitus etiam ex homine matre sum natus, quod Dominus aeternorum unus volui esse mortalium, quod visibilem mei invisibilis prebui, quod formam servi in forma Dei sempiternus accepi, gauderetis, quia vado ad patrem. Vobis enim haec prestatur ascensio, et super omnes celos ad patris dexteram conlocanda vestra in me humilitas elevatur. Ego autem qui hoc sum cum patre, quod pater est, individuus cum genitore permaneo, et sic ab illo ad vos veniens, non recedo, quem admonum et vos ad illum radiens non relinquo. Gaudete ergo quia vado ad patrem, quia pater maior me est. Univi enim vos mihi et factus sum filius homines, ut vos filii Dei esse possitis, unde licet unus in utroque sim, tamen quo vobis conformor patre sum minor, quo autem a patre non dividor, etiam ipse me maior sum. Natura iteque, quae minor est patre, vadat ad patrem, et ibi sit caro ubi semper est verbum, et una ecclesiae catholice fides, quem secundum humanitatem non diffitetur minorem, secundum deitatem, credat, equalem